Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma – raidījums par to, kas aktuāls ikvienam kristietim. Jaunais gads ir sācies ar skumjām un rūpju pilnām noskaņām visā pasaulē. Arī starp klausītājiem šajā rītā noteikti maz būs tādu, kas nav ziedojuši postošās zemestrīces skartajiem reģioniem. Šis traģiskais notikums joprojām ir ziņa numur viens visā pasaulē, un par to arī mūsu šī rīta programmā, vispirms žurnālista Aida Tomsona stāstījumā un pēc tam arī Vēsmas Geidas pārdomās. Bet programma noslēgs atziņas no Dieva vārda mācītāja Viktora Geidas vadībā. Palieciet kopā ar mums!
Vēlot jums Dieva svētības jaunajā 2005. gadā, man ir jāsāk ar ziņām, kas ir satraukušas vai visu pasauli gadu mijā. Jau vairākas nedēļas pasauli dzīvo līdz traģēdijas upuriem Dienvidāzijā, kur pēc zemestrīces un lielajiem cunami viļņiem bojā gaišo skaits vairs nav nosakāms, bet miljoniem cilvēku palikuši bez pajumtes. Septītās dienas adventisti kopā ar dažādām humanitārijām organizācijām aktīvi iesaistījušies palīdzības sniegšanā. Lielākā adventistu palīdzības organizācija ADRA šobrīd ir atvēlējusi $500,000. Aizemē, Šrilankā, Indonēzijā un Indijā arī Andamana salās ir izveidoti centri, caur kuriem tiek izplatīti medikamenti, ūdens, pārtikas produkti un telts. Tas ir pirmās nepieciešamības preces, kas šajā reģionā ir ļoti vajadzīgas. Galvenā problēma ir tā, ka ir iznīcināta infrastruktūra. Dzelzceļš un lielceļi nopostīti, nokļūt uz daudzajām salām ir problemātiski, turklāt lielie postījumi un joprojām neapraktie cilvēki līķi rada bažas par slimību izplatīšanos. ADRA sadarbojas ar vairāku valstu valdībām palīdzības sniegšanā. Indijas adventisti palīdz Šrilankas iedzīvotājiem, Indonēzijas darbinieki savukārt strādā kopā ar Spānijas un Čehijas valdību, lai nogādātu palīdzības sūtījumus. Savas durvis ir atvērušas adventistu slimnīcas. Lakeside slimnīca Šrilankā ir izveidojis centru, kur var paēst un saņemt drēbes, savukārt Pelangas adventistu slimnīca Malaizijā ir izveidojis atsevišķu centru mācību telpās, kur uzņemti nelaimē ciet šie cilvēki. Vispasaules adventistu baznīcas prezidents Jānis Paulsens ir izplatījis paziņojumu, aicinot cilvēkus iesaistīties palīdzības darbā. Ko lai saka šādā traģēdijā, viņš raksta, mēs esam aicināti kļūt par cerības un dziedināšanas nesējiem šajā pasaulē. Dziedināšana vajadzīga gan garīgi, gan fiziski, un mēs darīsim visu labāko, kas vien mūsu spēkos. Valstī, kur vēl pirms 10 gadiem nebija neviena adventista, simtiem cilvēku decembrī apmeklē evanģelizācijas pasākumus Pnompeņā, Kambodžā. Tiek lēsts, ka šī bijusi vislielākā evanģelizācijas kampaņa, kāda jebkad noturēta šajā Dienvidaustrumāzijas valstī. Šis ir lielākais kristīgais pasākums, kāds organizēts budistu zemē pēdējo 10 gadu laikā. Vairāk nekā 100 autobusu katru dienu aizved un atveda Kambodžas iedzīvotājs no sanāksmēm, kurās bez garīgām lietām tika runāts arī par veselības jautājumiem un pārnāca jaunas slimnīcas veidošanas iespējas. Evanģelizācijas sanāksmes bija kulminācija vairāku mēnešu ilgušajam darbam, organizējot Bībeles studiju grupas un strādājot ar cilvēkiem. Evanģelizācijas pasākumos galvenie runātāji bija divi jaunieši – brālis un māsa, Justins Maknelius, 20 gadu vecs, un Kristīna Maknelius, 18 gadus, no Ziemeļamerikas. Kambodžā joprojām ir nemierīgi pēc sarkano Khmeru valdīšanas 70. un 80. gados. Toreiz genocīdā tika nogalināt vairāk nekā 2 miljoni Kambodžas iedzīvotāji. Adventistu draudz šajā valstī radās 90. gadu vidū, un 10 gadu laikā draudz locekļu skaits pieauga līdz 4,5 tūkstošiem. Pnompeņa adventistu skaits sasniedz 800 pēc tam, kad tur evanģelizācijas sēriju vadīja Vispasaules adventistu baznīcas vadītājs Jānis Paulsens. Amerikas Savienoto Valstu jūras kainieku korpusu karaties notiesājusi kareivjus 7 mēnešiem cietumā par to, ka viņš atteicies ņemt rokās ieroci. Joels Klimkevičs ir precējies, viņam ir 3 gadus vats meitiņa. Īspēc tam, kad viņš atkārtot parakstīja kontraktu par 2 gadu dienas armijā, viņš kļuva par kristieti. Viņš pievienojās 7. dienas adventistu draudzei un nolēma, ka turpmāk vairs neņems rokās ierocis un nevienu nenogalinās. Parasti šādos gadījumos komandieris atbalsta kareivu lēmumu un nosūta viņu darbos, kur nav jāņem rokās ieroči, vai ir jāatvaļina viņu no dienesta. Galgalā, kā zināms, Amerikā ir profesionāla armija. Klimkevičs lūdzu viņu nosūtīt uz rotu, kas atmīnē Irākā kainieku mīnas. Tomēr Klimkevičs komandieri kareivi rīcību sadusmoja. Viņš apvainoja padoto par nepakļaušanos pavēlēm un nodeva viņu kartiesai. Lai gan Klimkevičs pats atzina, ka pirms kristībām viņa dzīve nav bijusi paraugs citiem, un arī sieva tiesā liecināja, ka vīru uzvedība pēc pievienošanās draudzei ir krasmainījusies, tiesa izrādījās negaidīt stingra. Tā nolēma Klimkevičam piespriest 7 mēnešus cietumā, pēc soda izciešanas ar pavēli par nepakļaušanos korpusam atlaižot no dienas armijā. Eksperti atzīst, ka tiesa spriedums ir neredzēti bargs. Šis ir pirmais gadījums, kad reliģiskās pārliecības dēļ kareivis ASV tiek tik bargi sodīts. Jāpiebilst, ka Adventistu baznīca nav noteikts rekomendācijas, kā rīkoties kareiviem kristiešiem. Baznīca ir savi kapelāni ASV armijā, tomēr, ja kareivis izlēmi neņemt rokās ieroci, tā sniedz atbalstu šiem jauniešiem. Baznīca ir noteikts, ka rīcība armijā ir katra paša sirdsapziņas jautājums. Darbojoties 203. Pasaules valstīs, Adventistu baznīca vienmēr iestājusies par mierīgu un nevardarbīgu konfliktu atrisināšanu. Adventistu baznīca pilnvarotie pauduši cerību, ka jūras kainieku korpusu vadība atzīs spriedumu netaisnīgumu un samazinās piespriesto sodu. Ja ties draudz locekļi apņēmušies palīdzēt Klimkevičs sievai un meitiņai, kamēr vīrs atrodas cietumā. Policija ģimenei atgriezus 7 gadus vecu puisīti, 16 stundas pēc tam, kad viņi nolaupīja un pieprasīja izpirkšanas maksu. Dominikāņu Republikas pilsētā Bonao, Adventistu universitātes pilsētiņas teritorijā, mājā iebruka 2 cilvēki un nolaupīja zēnu. Pēc dažām stundām atskanēja zvans un laupītāji pieprasīja $30,000 lielu izpirkumu maksu. Tās tūdēļ devās uz policiju, nolaupītāji piezvanīja vēlreiz un draudēja zēnu nogalināt, ja nauda netiks samaksāta. Tēvs Havjers sacīja, ka atpazīst zvanītāju pēc balss. Tas varētu būt vietējais naktsargs, kurš strādājas universitātē pirms 2 gadiem. Policija ātri sameklēja šī cilvēka dzīves vietu un tiešām atrada zēnu viņa mājās. Gan bijušais naktsargs, gan viņa biedrs atklāja ugunus policistiem, kas aplenca māju, un abi tika nošauti. Havjers pēc tam, kad uzzināja par dēlu nolaupīšanu, piezvanīja Adventistu baznīcas vietējās konferences vadībai un pastāstīja par notikušo. Ziņas par nolaupīšanu pilsētņā ātri izplatījās un Adventists sapulcējās, lai lūgtu Dievu par zēnu atbrīvošanu. Mūsu draudzē nekad nekas tamlīdzīgs nebija noticis, un mēs pateicamies Dievam, ka viņš iejaucās, tā saka Dominikāņu Republikas Adventistu baznīcas komunikācijas nodaļas direktors Silvestrs Gonzales. Zēna tēvs Havjers Domingues uzskata, ka Dievs ir darījis brīnumu. Viņa zēns tika atrasts necerētā ātri, lai gan policijā bija teikuši, ka tuvākajās 3 dienās nav cerība zēna atrast. Lūk ar šādām ziņām. Es no jums atrados cerībā, ka jaunais gads nesīs vairāk patīkam jaunumu. Ar ziņām studijā bija Aidis Tomsons.
Sirsnīgi sveicu jūs visu šajā jaunajā 2005. gadā. Viens ceļa posms atkal noiets. Ko darīsim tālāk? Vai gribas iet? Vai ir vēlēšanās turpināt ceļu? Daudzi no mums iesāk šo jauno gadu pildīt ar prieku un apņēmību. Dažiem tas iesākās varbūt mazliet skumīgi. Dažiem varbūt likās, ka nav vairs spēka turpināt nest nastas. Varbūt apstāties. Lai iet citi, es vairs nespēju. Danielam kungs reiz sacīja, bet tu ej un noej līdz beidzamajam laiku posmam pretī līdz galam. Cik viegls viņam bija šis ceļš, to mēs visi labi zinām. Tālu no mājām, svešumā, gūstā. Stāsts par Danielu aino patiesību, ka drosmīgi īstenots pareizs lēmums bieži kļūst par pagrieziena punktu cilvēka dzīvē un noteicošu faktoru attiecībā uz viņa likteni. Viņš turpināja iet Dieva norādītajā virzienā. Pat lauva bedra nenobiedēja. Varbūt arī tev reizēm smagi dzīves triecieni aizsit elpu, pametot tevi saliekt un elsojot. Varbūt esi zaudējis darbu. Tev jāturpina iet. Varbūt tu pēkšņi uzzināji, ka tevi nopietna smaga slimība. Tev jāturpina iet. Tev sāp galva, tu neko vairs nevēlies, bet tev jāturpina iet. Dažreiz dzīvē iznāk sastapties ar lietām, kas nemaz nav tik sarežģītas un smagas, bet tomēr tik ļoti tevi iespaido. Tev jāturpina iet. Tu sasrīdējies ar dzīves draugu tā, ka nevienam ne otram vairs nebija vēlēšanās sarunāties, pat ne paskatīties vienam uz otru. Tev jāturpina iet. Tevi rēķini šķiet nekad nebeigsies, kur lai ņem naudu, lai sāktu tos kārtot. Tev jāturpina iet. Vai nav kādreiz tā, ka gribas saritināties, iebāzt galu caurumā un likt pasaulē izust? Bet to taču mēs nevaram izdarīt. Tāpēc mums jāturpina iet. Dzīve ir pilna ar dažādiem gadījumiem un negadījumiem. Varbūt šajā rītā pamostoties daudz no jums dažādu iemeslu dēļ nevarējāt piecelties no gultas, bet jūs tomēr to darījāt. Jūs sapratāt, ka jums jāturpina iet. Aiziesim šai brīdī pie cilvēkiem, kuriem šis gads iesākās kā briesmīgs murgs, no kura nekādā veidā nebija iespējams pamosties. Dienvidāziju satricināja zemestrīce, kas pēdējo 40 gadu laikā bija visspēcīgākā, kas piemeklējusi mūsu planētu. Tūkstošiem cilvēku nekad vairs nesagaidīja savus mīļajos, lai apsveiktu jaunajā gadā, lai novēlētu prieku, veselību, laimi. Šķiet, ka nav iespējams to visu aptvert un kur vēl aprakstīt. Jūs piekritīsiet, ne tikai Dienvidāzijas valstis, bet visa planēta tika satricināta. Viss tālāk vairs nav kur iet. Indiešu sieviete, kas deva dzīvību četrām meitām, nespēja izglābt nevienu no tām, ir pagājusi pusotra nedēļa pēc briesmīgā zaudējuma, bet māte vēl sauc vārdā savus bojā gājušos bērnus. Devi, Janaki, Kamalama, Karati, kur jūs esat? Atbildes nav. Jo šo bērnu vienkārši vairs nav. Nekad viņi vairs neatsauksies māmiņai, nekad neatgriezīsies mājās. Tādu ir tauts. Visvairāk izpostītajos rajonos bojā gājuši tieši bērni, 3/4, gandrīz izdzēsta vesela paudze. Kādam nav roku, kādam nav kāju, to kāds nes, ja ir kam nest. Nav tuvinieku, nav māju, nekā vairs nav. Un tomēr ir jāturpina iet. Pašā pirmajā dienā pēc briesmīgā cunami kāda Šrilankas iedzīvotāja Anna uzrakstīja un nodeva redakcijā vēstuli. Lūdzu, lūdziet par visiem cunami cietušajiem Dienvidāzijām. Šreit Šrilankā mums ir droša augstāka vieta, kur paslēpties. Maldīvas sala ir tikai nedaudz virs jūras līmeņa, un tur nav šādas augstākas vietas, kur varētu patverties. Lūdziet par Maldīvas iedzīvotājiem, kuriem ir tik maza cerība izglābties. Daudz cilvēku, kas nekad nav paļaujušies uz lūkšanas spēku, tagad lūdz. Tas varbūt ir Dieva ceļš, lai cilvēki nekad par zemu nenovērtētu lūkšanas spēku, lai saprastu, ka pat tur, kur nav šīs augstākās vietas, ir kāda vēl daudz drošāka patvēruma vieta. Un tāpēc, mīļo radio klausītāji, es tev jaunajā gadā īpaši novēlu. Atrodi šo augstāko vietu, uzkāp šajā lūkšanu kalnā, un esi pārliecināts, tevi sacirdēs, tev atbildēs, noteikti atbildēs. Ir jālūdz, lai ne tikai tu, bet arī vēl kāds cits varētu turpināt iet. Un tagad ļausim, lai mūsu sirdis pievienojas kādas izglābtas meitenes Marilinas lūkšanai. Mēs paceļam savas sirdis lūkšanā uz tevi, lielais Dievs, kad nāves un posta saucienis skan pāri mūsu zemei. Cunami nogalināja tūkstošus, skaitļi turpina augt, dabas spēcīgā darbība ir devusi briesmīgu triecienu. Tu redzi, Dievs, cik tagad strauji izplatās slimības. Cilvēku dzīve ir pilna ciešanu un moku, vairāk kā mēs to spējam saprast. Mēs lūdzām par šiem pēdās nonākušajiem cilvēkiem, par mīļiem maziem bērniem, kas ir palikši dzīvi, par noskumušajām, bēdīgajām māmiņām, par tantēm un onkuļiem. Lūdzām, Abrahāma Dievs, sniedz viņiem palīdzību, atvieglojumu. Mēs lūdzām par tiem, kuri mēģināja bēgt no gigantiskās ūdens sienas, kur radīja trakojošā jūra, par pazudušajiem un izsalkušajiem, par tiem, kas palikuši bez pajumtes, bez mājām un ir pavisam vieni un nespēcīgi. Viņu ir tik daudz. Palīdzi Dievs šiem nabaga cilvēkiem atrast palīdzību. Glāb viņus. Āmen.
Dzirdējāt Vēsmas Geides sagatavotās pārdomas. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Raidījuma izskaņā mācītāja Viktora Geides Bībeles komentārs.
Saku visiem labrīt. Un tā kā šī ir mūsu pirmā tikšanās šajā jaunajā gadā, tad kā jauna ceļa sveicienu izvēlējos no Lūka evaņģeliju, kuru mēs šodien arī turpināsim savas pārdomās. Un tieši to vietu, kas ir pieminēta Lūkas 24. nodaļā 32. pantā, un tie sacīja savā starpā, vai mūsu sirds mūsos nedega, kad viņš ar mums runāja, ceļā mums raksts izskaidrodams. Un tajā pašā stundā viņi cēlās un griezās atpakaļ uz Jeruzalemi. Tāds bija šo divu mācekļu piedzīvojums, kuri bija ceļā uz Emau. Kad viņi satika Jēzu, rezultātā izmainījās viņa domas un arī ceļa mērķis. Lai jaunais gads jums visiem, dārgie radioklausītāji, atnes šādas skaistas satikšanās brīžas ar Jēzu Kristu, kad jūs lasīsiet vai arī klausīsieties viņu vārdus, lai jūs sirds tad iedegās patiesā mīlestībā pret viņu, un jūs visi kļūstiet par jauna ceļa gājējiem, par mūžīgās dzīvības ceļa gājējiem. Kā jau iepriekšējās tikšanās reizēs būsiet ievērojuši, ka visi četri evaņģeliji ir uzrakstīti no dažādiem skatuleņķiem, un tāpēc arī nav brīnums, ka Bībeles pētnieki pat lieto dažādas simbolus šo evaņģeliju raksturošanai, tā piemēram Marka evaņģelijas simbols ir cilvēks, jo Marka evaņģelijas ir visvienkāršākais, vislakoniskākais no visiem, un viņa galvenā tēma ir Jēzus zem dzīve. Mateja evaņģēlijas simbols ir lauva, jo Matejs rakstīja tieši jūdiem, viņš redzēja Jēzu Mesiju, lauvu no jūda cilts. Jāņa simbols ir ērglis. Tas ir putnis, kurš var lidot augstāk par citiem, un vienīgais, kurš acis nepiemiedzot var skatīties saulē. Jānis savās pārdomās par Jēzu lido visaugstāk. Viņš ir kā vēlas skatīt to godību, kura pilnībā būs redzama tikai mūžībā. Bet Lūka simbols ir teļš. Lūka redz Jēzu upuri. Viņš redz, ka šis upuris paredzēts un pienesis priekš visas pasaules grēciniekiem, gan jūda tautā, gan arī visās pagānu tautās. Nav nekādu tautību vai stāvokļa barjeru. Jēzus ir nācis glābt to, kas pazudis. Un šī vēsts Lūku ļoti aizkustināja. Īpaši interesanti pavērot, kāda ir Jēzus attieksme pret sievietēm, pret šiem otrā šķirs cilvēkiem. No rīta, skaitot savu lūkšanu, jūtas pateicās Dievam, ka viņš nav piedzimis kā pagāns vergs vai sieviete. Bet tas arī bija gadsimts, kur tiešām attiecības pret sievietēm bija visai skarbas, mūsu dienām varbūt pat nesaprotams. Publiskas dialogs, pirmkārt starp vīrieti un sievieti, nekad netika veicināts. Sevišķi neprecētām sievietēm bija jāturas tālāk no vīriešiem. Tas nozīmē arī, ka šāda jauna sievieti varēja ēst kopā tikai ar savu ģimeni, bet nekad nebija pie galda, ja bija atnākuši viesi. Otkārt, tajā laikā, kamēr dēliem bija jāmācās Tora, absolūti nebija prasība izglītot meitas, un tāpēc tās bieži bija neizglītotas. Un Jēzus ļoti labi zināja šo sievietes stāvokli sabiedrībā. Viņš centās to izmainīt. Par Mariju un Elizabeti jau mēs runājām iepriekšējās reizēs, bet šodien nedaudz pievērsīsim uzmanību tam, kā un kādos apstākļos Jēzus māca sievietes. Par to varam izlasīt Lūkas 10.0.38.42. pantam. Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā. Tur kāda sieva Marta vārdā uzņēma viņu savā namā, un viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām klausījās viņa vārdos. Bet Marta aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņa apkalpot pienāca un sacīja. Kungs, bet tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājas, lai es viena kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Bet kungs viņa atbildēja sacīdams. Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag Marija sev izraudzīsies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Viss šajā notikumā ir tam laikam tiešām neparasts. Jēzus ir kopā ar divām sievietēm, pie tam pēc viņu ieaicinājuma. Tas jau būtu pieņemams, ja sieviete būtu ļoti bagāta šāds. Notikuma pavērsiens būtu pārsteidzis jebkuru tā laika cilvēku. Lūka pat nosauca sieviešu vārdus, kuras rūpējās par Jēzu. Protams, šāda Marijas un Martas viesmīlība bija neparasta, bet ne ekstraordināra. Bet kaut kas šeit bija tiešām ekstraordinārs, un tā ir loma, kur šajā gadījumā uzņems Marija. Viņa atsēžas pie Jēzus kājām kopā ar mācekļiem. To darot viņa sevi kā iekļaujuma mācekļa pulkā. Vēl vairāk, Jēzus viņa izsaka īpaša atzinību par to, ka viņa ir aizņēmis vietu, kas normāli pienāks vīriešiem. Viņš aizstāv Mariju, pret Martas apsūdzību, ka sievietes vieti pie ēdienas sagatavošanas, norādot, ka tomēr Marija ir šajā brīdī izvēlējusies labāko, un viņš tā nekad to nevēlētos atņemt. Citiem vārdiem sakot, Jēzus bija ne tikai sagatavojies mācīt sievietes, bet bija gatavs mācīt viņas tieši tāpat, kā viņš mācīja savus mācekļus. Viņš ļoti aktīvi ar šiem vārdiem iedrošināja sievietes izmainīt savu ierasto domāšanu. Un tas tam laikam bija kaut kas sevišķi ievērojams. Bet ir vēl arī cits gadījums, kur Jēzus vēlreiz parāda sievieti kā dārgu savu bērnu, kam vajadzīga izglābšana. Un tas ir aprakstīts Lūkas 7.0.36-50. Pantam, kur aprakstīts mielas farizējas īmaņa namā. Un redzinīja pilsētā kāda sieva, kas bija grēcinieta dzirdējis, ka viņš sēž farizēja namā pie galda, atnes alabasta trauciņu ar svaidamu eļu un stāvēja aiz viņa pie viņa kājām, raudāja un iesāka slacināt viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem, uz skūpstīja viņa kājas un tās svedīja ar eļu. Farizēji bija ļoti punktīgi dažādi likumi ievērošanā. Un pat šodien ortodoksālie jūdi neļauj sievietēs sev aizskārt, ja pieskārties, ja viņiem nav skaidrība vai tajā brīdī sievieti ir šķīst vai nešķīst. Un par šo sievieti pie Jēzus kājām vispār nebija šaubu, ka viņa ir grēcinieca, tātad nešķīst sievieti, tāpēc farizējs uzskatīja par savu pienākumu to kaut kādā veidā aizrādīt. Normālos apstākļos vienīgā sieviete, kas varētu atrasties šādā mielstā vīriešu sabiedrībā, būtu sieviete ar sevišķi labu reputāciju. Bet šī sieviete nebija tāda, un viņas atrašanās šādā sabiedrībā faktiski nebija pieļaujama. Viņas klātbūtne grāva visu tā laika ieradumus un likumus, un tādi pati bija arī visi viņas uzvedība. Viņa raudāja pie Jēzus kājām un izlaidza savus matus stažāvē. Matu izlaišana bija otrs skandalozes uzvedības piemērs. Matiem bija svarīga loma sievietes seksuālā pievilcībā, tāpēc precētas sievietes nesāja plīvuru, atrodoties publiskās vietās. Ne tikai šīs sievietes atrašanās šeit, bet arī viss, kā viņa uzvedās un ko darīja, bija nepieņemams. Un tas izsauca farizēju noteiktu reakciju un arī Jēzus paskaidrojumu. Un paskaidrojot, Jēzus izmantoja līdzību. Jūs izlasiet pašu to Lūkas 7. nodaļā no 36. līdz 50. pantam. Un tad Jēzus ļoti skaisti nobeidz savu līdzību 50. pantā. Viņš sacīja uz sievu, tavu ticība tev palīdzējis, ej ar mieru. Šī grēcinieca sieviete saņēma vairāk nekā lepnais vīrietis farizējs. Vai tā nav skaidra vēsts, vai tas nav iedrošinājums katram grēciniekam, vienalga vīrietim vai sievietei. Lai nekādi cilvēku uzskati tevi neatur no Jēzus. Tavs un mans pestītājs stāv pāri visiem šīs zemes apstākļiem, kultūrām un arī paradumiem. Viņš nav nācis izmainīt kultūru, bet glābt grēcinieku. Un Lūka to ļoti vērtēja. Un es ticu, ka arī tu lūksim Dievu, mūsu Tēvs debesīs. Pateicamies, ka tevi dārgs katrs cilvēks, vienalga, kur viņš neatrastos, un vienalga, kas viņš arī nebūtu. Vīrietis vai sieviete. Lai nekāda apstākļa netraucētu mūs būt visskaistākās glābjošās attiecībās ar mūsu dārgo pestītāju. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu mūs pieņem jebkurā laikā un jebkurā vietā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00. Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dovelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldu, Brīvības ielā 20, Vēnspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5 un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!